тестирања, а починати се 21 пациент. Во моментов во земјава има 14176 активни случаи на коронавирус, од кои најмногу се во главниот град Скопје. Бугарија соопшти дека привела и обвинила 6 лица осомничени за давање класифицирани информации на Русија. Портпаролката на канцеларијата на јавниот обвинител Сиика Милева денес изјави дека осомничените се дел од шпионска група предводена од поранешен висок член на воено-разузнавачката служба на Министерството за одбрана. Лидерот на шпионската група регрутирал бугарски службеници кои имале пристап до класифицирани информации за Бугарија, НАТО и Европската унија, рече Милева. Во последните неколку години односите меѓу Софија и Москва беа погодени од неколку шпионски скандали. Унгарскиот премиер Виктор Орбан денес изјави дека наскоро ќе разговара со десничарските партии во Полска и во Италија со цел да формира нова политичка сила во Европската унија. Во интервју за унгарското радио, Орбан рече дека е во контакт со премиерот на Полска Матеуш Моравиецки и со поранешниот италијански министер за внатрешни работи Матео Салвини, чии партии се идеолошки блиски до Фидес, партијата на унгарскиот премиер. Изјавата на Орбан доаѓа еден ден откако неговата партија објави дека официјално ја напушта Европската народна партија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Овој бран на коронавирусот е различен од предходните два, велат матичните лекари. Додека бројот на заболени од COVID-19 се зголемува, според микробиологот Никола Пановски, потребни се нови мерки, како затворање на кафулињата, за да се намали притисокот врз болниците во услови кога вакцинацијата е почната само за здравствените работници. Известува Фросина Димеска.
Носење маска на јавни места од отворен и затворен тип, забрана за собирање на повеќе од четворица, полициски час од 22 и вкупно 76 протоколи за оние кои работат во време на пандемија, од игротеки, базени, јавен превоз, ресторани, кафулиња и така натаму. Ова се мерките кои ги спроведува државата додека е во третиот бран на ширење на COVID-19. Мислењата дали се доволни и каде е проблемот, дали во мерките или во нивното спроведување се поделени. Според професорот микробиолог Никола Пановски, во оваа ситуација треба да се преземаат дополнителни мерки. Особено за угостителскиот сектор, отика коче видец вели дека забележувати не се почитуваат. На масите има и повеќе од четворица, како што е дозволено, а дистанца меѓу масите нема.
Да сум ја во комисијата, би предложил тоа. А владата нека се чука главата. Не може доктори да предлагаат дека не треба мерки. Значи, здравствената комисија нека кажува научни епидемиолошки податоци. Владата нека одбие. Нека кажат дека затварањето на тие објекти ќе донесе економска штета, дека ќе има протести, не знам.